Това е българското национално Дарик радио.
Военното обучение пак влиза в училището, като задължително избираем предмет или част на класния. Митничарите ще ни питат откъде са ни парите, ако изглеждаме съмнителни. Властта ще продава пощите, парите отиват за пенсии. Плевенският кат ползва Фейсбук, за да се бори с незаконните гонки. Хиляди останаха излъгани, софийският Sony Sphere се провали.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен. Аз съм Петя Царевска. Митничарите може да искат обяснение за пренасяне на пари през границата на суми под 10 000 евро. Това е записано в законопроекта за изменение на валутния закон, публикуван на страницата на парламента. В момента е задължително декларирането на суми над 25 000 лева, информира Марта Младенова.
Когато митнически служители се усъмнят в физическо лице, което пренася по-малко от 10 000 евро, те ще имат право да му изискат устно обяснение за произхода на парите. Тази промяна ще влезе във валутния закон, ако бъде приета от парламента. Въпреки че у нас еврото не е официална валутна единица, тя е записана в проекто закона заедно с допълнението или равностойност в левове или друга чуждестранна валута. Събраната информация, включително и устната, ще се въвежда в информационен регистър и ще се пази 5 години, независимо от използвания носител. Този срок ще започва да тече от края на календарната година, в която е приета съответната декларация. В текстовете е описано още, че пренасенето на парични средства на стойност над 25 000 лева или тяхната равностойност в чуждестранна валута през държавната граница за друга държава членка на Европейския съюз или за държава извън Европейския съюз подлежи на деклариране пред митническите органи. Според новите текстове, лицата могат да пренасят през държавната граница в или от Европейския съюз неограничено количество благородни метали и скъпоценни камъни или изделия от тях, с изключение на движими културни ценности, като ги декларират пред митническите органи.
Софийският градски съд отхвърли иска на Мануела Горсова, представляван от майка и Диана, срещу застрахователната компания на световния шампион по фигурно пръзяляне Максим Ставийски. Искът беше на стойност близо 190 000 лева. Исканата сума представлява част от парите, похарчени за лечението на момичето в Израел. Диана Горсова ще трябва да плати разноските по делото в размер на 21 000 лева. Решението не е окончателно, тъй като ще бъде обжалвано от Горсови. Павел Хаджиев с още информация.
Мануела пострада тежко при катастрофа, която фигуриста причини през 2007 година при шофиране в нетрезво състояние. Преди две години Ставийски получи условна присъда и беше осъден да заплати обезщетение на семейство Горсови в размер на 90 000 лева. Според семейството на Мануела, досега лечението и рехабилитацията изтруват над 1 милион лева. Мотивите на съда да отхвърли иска на Горсови е, че лечението и престоят на момичето в Израел са платени с пари от дарения и за това не може да се търси отговорност от Ставийски. Пред Дарик бащата на Мануела Красимир Горсов определи решението на съда като скандално.
Доколкото аз имам информация от юристи и от адвокатите на Мануела, тя не може да вземе такова правно решение. Съдия Йорданка Мулова, да. Мой добър приятел юрист коментира с две думи решението и пълна правна перверзия с гражданското право.
А в момента какво е състоянието на детето? Има ли подобрения?
Да, има подобрения при Мануела. Това е единственото хубаво нещо в цялата тази история. И така глупо си, че Мануела ходи и говори, това не отговаря на истината. Да, издава звуци, опитва се да казва нещо, но все още не говори, не ходи, но стои права с моя помощ. Но и това ще стане. Знам, че тя ще проходи и ще говори.
Определението на съда намери широко неодобрение в интернет пространството. В социалната мрежа Facebook се организират групи в подкрепа на Мануела. Участниците в тях се канят да запалят свещи тази вечер пред съдебната палата в София, за да покажат своето несъгласие с решението на съда.
Здравният министър доктор Стефан Константинов се обяви против идеята за премахване на връзката между минималната работна заплата и потребителската такса за посещение при личен лекар. Обсъждането на тази идея беше поставено от социалния министър Тотю Младенов в предаването Седмицата по Дарик. По повод предстоящото увеличаване на минималната работна заплата, Тотю Младенов обясни, че е логично размерът и да се откъсне от обвързаност с някои плащания, като държавната субсидия на партиите и потребителската такса. Но това трябва да стане след широк обществен дебат. От своя страна здравният министър защити тази обвързаност и обясни, че за да не бъдат ощетени най-бедните пациенти с предстоящото вдигане на таксата за лекар, Социалното министерство може да поеме заплащането и за определени социални групи. Елена Бейкова с още информация.
Потребителската такса за личен лекар се равнява на 1% от минималната работна заплата и в момента е 2 лева и 40 стотинки. С вдигането на минималната заплата от 240 на 270 лева, тя ще се увеличи с 30 стотинки. Преди няколко дни социалният министър Тотю Младенов заяви в студиото на Дарик, че може би трябва да има дебат по въпроса с отвързването на минималната заплата от някои плащания.
Вие сте по-склонен да го предлагат.
Аз мисля, че...
подкрепите това. Партиите да не взимат зависимост от минималната работа заплата.
Аз мисля, че да, тези случаи, за които вие визирате, няма логика да са обвързани с минималната работна заплата.
Здравният министър доктор Стефан Константинов отхвърли тази идея и предложи вариант, в който държавата да подпомага бедните пациенти, за които таксата ще бъде в тежест.
Пациента да си плаща потребителска такса, а социалното министерство на тези, на които реши, да им връща парите. Това е, мисля, правилното действие на един социален министър. Подобни идеи трябва да се лансират първо като се обсъждат с хората, които ги касаят и ресорните министри.
Как премахването на връзката между минималната заплата и таксата при личния лекар ще ощети повече здравната система, отколкото пациентите, ще разберете по-късно в темата на денят.
От 1 юли фелдшерите в страната ни започват ефективни стачни действия, ако до тогава не постигнат консенсус с Министерството на здравеопазването. Настояваме незабавно да бъдем премахнати от Асоциацията на медицинските сестри и акушерите, заяви председателят на Съюза на медицинските фелдшери Александър Александров. Наредба, отговаряща на функциите и дейностите, извършвани реално от фелдшерите, трябва да регламентира статута на професията, обясни той. По думите му, забраната от страна на държавата фелдшерите да практикуват това, за което са учили, е нарушение на професионалните права и дискриминация. Димитър Панев с още информация.
Фелдшерите ще останат актуални в българската система за здравеопазване. Те са с 130 годишна история и работят навсякъде, където е нужна квалифицирана медицинска помощ, заяви Александър Александров, председател на Съюза на фелдшерите в България.
Министерство на здравеопазването не пое своята отговорност, за да може да определи компетенциите, функциите и дейностите на медицинските фелдшери като такива в здравната система на България. Отдавна министерството трябваше да даде отговор на нашите искания.
Едно от исканията на фелдшерите е незабавно да бъде прекратено членството им в организацията на медицинските сестри и акушерки и така да имат право да си създадат самостоятелна съсловна организация на фелдшерите.
Българската асоциация на медицински сестри и акушерки е колаборация от 12 професии. Това не може да бъде професионално съсловна организация.
Ограничаването на правомощията на фелдшерите води до буксуване на здравната система, каза още Александров, като допълни, че това е една от основните причини в момента тя да е в колапс.
Забраната от страна на държавата, лекарските асистенти или фелдшерите да практикуват адекватно. Това са нарушение на професионални права, дискриминация. В 80% от спешните центрове работят фелдшери и работят лекарска дейност. Работата на фелдшерите и практикуването на лекарска дейност е незаконна.
Ако не постигнат консенсус с Министерство на здравеопазването, от 1 юли фелдшерите ще започнат протестни действия, като това ще продължи докато не бъдат изпълнени исканията им.
Фелдшерите нямат основания за протести. Всички разумни искания, които са имали, сме ги взели предвид. Съвсем скоро те ще влязат в сила. Това заяви министъра на здравеопазването доктор Стефан Константинов в парламента днес. Основните искания на фелдшерите бяха свързани с ясно дефиниране на техните права и компетенции. С промени в наредба номер 1, здравното ведомство дава право на тези специалисти да оказват медицинска помощ при спешни състояния, както и да изписват определени медикаменти в такива случаи. Фелдшерите имат право да извършват и раждане при липса на лекар или акушерка, както и да разчитат редица изследвания. Промените в наредба номер 1 са публикувани на сайта на Министерството на здравеопазването. След обнародването им в Държавен вестник ще влязат в сила.
Едно от най-очакваните музикални събития у нас това лято се провали. Фестивалът Sony Sphere, който трябваше да бъде на 21 юни на Хиподрома в Банкя, няма да се състои. Новината съобщиха организаторите от Balkan Entertainment. От компанията посочиха, че причините за случилото се са извън нея. Пред Дарик шефът и Петър Петров обясни, че няма какво повече да добави към официалното съобщение, в което пише още, че до отмяната на фестивала се е стигнало и след инструкция от притежателя на лиценза за него за територията на България. Не мога да ви кажа нищо повече, посочи Петров, с което само засили спекулациите по темата защо Sony Sphere се проваля. Теодора Каролеева допълва.
През лятото на 2010-та хиляди фенове на по-твърдата музика се събраха в два поредни дни на националния стадион, за да слушат Металика, Slayer, Megadeth, Rammstein, които бяха част от първото издание у нас на фестивала Sony Sphere. Тази година фестът трябваше да е еднодневен, а на хиподрума в Банкия среща щяха да си дадат Iron Maiden, Alice Cooper, Апокалиптика. Гостуването им се провали, а от утре всеки, който си е купил билет за събитието, ще може да си получи парите за него обратно от касата на Eventim, от която го е взел. Ако билетът е купен онлайн, сумата за него ще бъде възстановена в централния офис на компанията в София на адрес улица Доспат номер 43. Ако имате въпроси за това къде да върнете билета си за Sony Sphere, за да получите обратно парите си за него, можете да ги изпращате на имейл info@maimunka-eventim.bg. Крайният срок е 15 юли. Организаторите на проваления фестивал Balkan Entertainment се извиняват на всички рок-фенове за случилото се. Военното обучение да стане задължително избираем предмет в училище обмислят стратези от Министерството на отбраната. Друг вариант е да бъдат специално отделени часове на класния ръководител, посветени на военни знания и подготовка при екстремни ситуации. Това съобщи военния министър Аню Ангелов, който участва в обществена дискусия за обсъждане на проекто Закона за резерва. Подробностите от Илия Вълков.
Според новите предложения в проекто Закона за резерва, военни знания ще се преподават през последните две години от средното образование. Програмата ще включва усвояване на знания за отбрана на страната, защита на отечеството и за действия при екстремни ситуации. Тя ще се пише от министрите на отбраната и на вътрешните работи и ще се утвърждава от министъра на образованието, а за общинските училища – от кметовете на общините. Чуйте изказването на военния министър Аню Ангелов.
Всеки български гражданин, който има желание да получи начална и специална военна подготовка, както за зачисляване в доброволния резерв, ще може да бъде подготвен в учебните центрове на българската армия, в военните училища. А така също и в гражданските, държавни висши училища. Вторият механизъм, който предвиждаме, това е гражданите на Република България в последните два горни класа на средните училища, общински и държавни, да могат да получат знания, не е военно обучение, по техните задължения във връзка с отбраната на страната и умения да действат в екстремни ситуации. Това планираме да го правим съвместно, съгласно този закон, с Министерството на вътрешните работи.
Министър Ангелов уточни, че с предложението не се връща военното обучение в училище. Нямало да има лагери и стрелба с автомат. Новия закон за резерва трябва да влезе в сила от 2012 година, а до 2014 в доброволния резерв трябва да се включат с договори за служба 3500 души, планират военните стратези.
Денонощни дежурства ще бъдат давани на всички 4 КПП-та на Златни пясъци по време на летния сезон. По този начин полицията и хотелиерите се надяват да ограничат престъпността в курорта. През последните няколко години на входовете на комплекса нямаше присъствие на униформени. По време на последните великденски празници обаче бяха поставени патрули и в курорта не е било регистрирано нито едно престъпление, заяви комисар Димитър Димитров, шеф на Варненската полиция. За туристическия сезон от вътрешността на страната са командировани около 25 полицаи, които ще следят за реда на Златни пясъци, Свети Свети Константин и Елена и Камчия. В момента се водят преговори към тях да се присъединят и техни колеги от Румъния и Германия. Джебчийските кражби, чийто пик обичайно е през туристическия сезон, рязко се намалели през последните години, отчитат още от полицията. Оттам смятат, че това се дължи предимно на въведеното видеонаблюдение в града. Три поколения джебчийки са се сменили през последните години, но улицата вече са внучките на тези, които са работили в началото на века, добави Димитров.
В Плевен служителите на КАТ се информират от социалната мрежа Фейсбук, къде в града се организират незаконни гонки, за да отидат и да санкционират нарушителите. Благодарение на този нетрадиционен похват, служителите на пътна полиция отчитат добри резултати от работата си през миналия месец. Подробностите от Яна Дамянова.
Фейсбук помага на катаджиите, или поне така се случва в Плевен. Този резултат отчита главен инспектор Йордан Дундаков, шеф на КАТ Плевен. Благодарение на социалната мрежа, където любителите на адреналин се уговарят за сбирките си, служителите на КАТ разбират къде ще налагат санкции в следващите няколко часа.
Ние следиме във Фейсбука къде и кога ще се събират, защото и ние сме граждани, освен че сме полицаи. И на нас не се ходи на такива събития, макар и от другата страна, като ако не се състои състезанието на Балканстрой, то бива изместено на Баумакс. И ние следваме двата потока, Балканстрой и Баумакс, и се пренастройваме.
Само за една нощ през май униформените са успели да проверят над 300 автомобила, присъстващи на незаконни гонки в Плевен.
В рамките на 3 часа проверихме около 320 автомобила и отнехме 56 свидетелства. И те са водачи с незаплатени глоби. Или не идва възпитателната цел, която искаме да постигнем, като се намали бюджета семейния на определено лице, може би други път няма да извърши същото нарушение или ще свърши нещо друго.
За сега глобите не плашат плевенските участници в незаконни автомобилни състезания, а оплакванията на плевенчани, чието спокойствие се нарушава от нощните гонки, продължават да се множат. Яна Дамянова, Дарик Радио, Плевен.
Синята коалиция най-вероятно няма да участва в гласуването по искането за оставка на кабинета, внесено от БСП и ДПС. На разширено заседание Синята коалиция реши как ще гласува при вота на недоверие към правителството, който се очаква да бъде обсъден в парламента в четвъртък и гласуван в петък. Лидерът на СРС Мартин Димитров заяви днес, че сините няма как да подкрепят кабинета. Също нямало как обаче да застанат от една страна с БСП и ДПС. Миналата седмица другият съпредседател на Обединението Иван Костов също каза, че няма как тъмносините да дадат рамо на правителството. Парламентарната група на ГЕРБ няма да подкрепи Волен Сидоров за шеф на антикорупционната комисия, ако от Атака отново го номинират за поста, стана ясно след заседание на депутатите от управляващата партия. Междувременно Волен Сидоров се срещна с вице-премиера Цветан Цветанов. Вътрешният министър обясни, че се разговаряли за разследването покрай инцидента при джамията в София. Не били говорили за позицията на Атака за вота на недоверие, която Сидоров не пожела да изрази преди края на заседанието на собствената му парламентарна група. По думите на Цветанов, ГЕРБ ще разчита на гласовете на независимите депутати, декларирали подкрепа към кабинета при гласуването в петък. Информацията е на Теодора Симова.
Управляващите ще предложат за продажба 4 държавни дружества, като ги извадят от забранителния списък за приватизация. Сред тях са Агенцията за дипломатически имоти в страната, Аудио-Видео Орфей и Военно издателство. Миноритарни дялове ще бъдат обявени за продажба и от Български пощи. Това ще стане с промени в закона за приватизация, внесени от депутати от ГЕРБ. От синдикат съобщения към КТ Подкрепа заявиха пред Дарик, че ще поискат подробности от финансовия министър за приватизацията на пощите. Подробностите от Илия Вълков.
Идеята за продажбата на държавните компании е да се подпомогне Сребърния фонд, в който се съхраняват парите за пенсии. Това обясни депутатът от ГЕРБ Валентин Николов.
То се някой трябва да има възможност да се направи. Въпросът е такъв, че сега в момента вече колелото е направо за приватизацията и това е да подпомогнем Сребърния фонд, а съответно да подпомогнем Български пощи с миноритарен пакет, който ще продадем, защото се нуждае от финансова инжекция, защото знаете, че в либерализиран пазар в момента Български пощи ми са от най-добре.
Според вас може ли да се намери купувач?
То да не може. Вижте, засилва се интереса към България, още към Източна Европа, така че сега е момента да привлечем инвеститори в България.
От КТ Подкрепа заявиха, че ще изчакат да разберат какви са намеренията на Финансовото министерство за пощите. Според синдикалния лидер Пламен Дончев, ако се продадат миноритарните дялове от дружеството, ще бъдат съкратени около 700 души.
По-скоро ми се струва, че това е малко като бягане от отговорност, не справяне с управлението на компанията, като визирам и от най-високо ниво, от ниво министерство, за да се стигне до Български пощи.
Смятате ли, че ще има съкръщения в пощите?
И то е в зависимост от това какви платформи технологични въведат. Говорим за интернет платформи, с които да обединят, да работят системите, работа на едно гише, цялата база данни да е в структуриране, обособени, всичко да е в мрежа. Може би ще възникнат възможности да се съкратят на първо време поне 600 души. Не съм правил сметка, защото още не е ясно в крайна сметка какво точно искат, разбирате ли?
Освен пощите, приватизацията на военното издателство и аудио-видео Орфей също ще привлече общественото внимание. Сградата на военното издателство, чиято собственост е на военното ведомство, се намира в центъра на София. Според предварителните оценки струва близо 10 милиона евро. Аудио-видео Орфей пък се управлява от културното ведомство. Дружеството притежава огромен терен, който преди беше част от киноцентъра в Бояна. Площта му е над 580 декара. Преди 5 години оценката му е била над 100 милиона лева.
През октомври се очаква да бъде факт първият биосертификат за отглеждането на говеда за месо в България. В момента тече преходният период за животните, които са в района на село Горно поле. Благовеста и Николай Василеви са стопаните на дивата ферма и на близо 500-те крави, които се гледат целогодишно на паша, открито в планината. На българския пазар обаче не може да се намери от това биотелешко месо. Една от причините е, че в страната няма сертифицирана кланница за този тип продукция. Йовка Йовчева разкрива в репортажа си причините за това.
Животните от двете традиционни за източните родопи местни породи, българско сиво и родопско късорого говедо, се гледат чрез свободна паша край Горно поле. Стопаните на дивата ферма Бети и Ники са извървяли дълъг път до финалната права преди биосертификата за кравите им.
Тръгнахме точно с тези породи. По принцип се гледат биологично. За 16 години от 20 на животни станаха около 500. Вече имаме сертификат за земята, пасищата. Минава определен период и излиза и сертификата за живот. Нашия ще излезе октомври месец.
Ние не искаме да ги храним с изкуствени фуражи. Искаме те да си бъдат свободно на паша, защото така са и теленцата по-приспособими. Нашето веро е колкото по-малко се месим в техния живот, толкова по-добре.
Оказва се обаче, че това телешко месо не може да се намери на българския пазар и животните се изнасят за Италия, за Албания. Причината?
В България няма лицензирана кладница, която да ти заколи телето за биологично производство. Не е толкова чудно, защото пък то досегаше такива животни.
На нашия пазар почти нищо.
Не почти нищо, нищо. На нашия пазар няма нищо телешко. Те просто идват, виждат каква е цената, дават малко по-висока цена и взимат животните.
Надеждата на Ники е, че когато в страната започнат да се отглеждат повече биоживотни, ще се появи и реален пазар на това месо, както и сертифицирана кланница за тях. Фермерът признава, че евросредствата са шанс за българското биоземеделие, но не пропуска бюрокрацията и липсата на информация, които съсипват стопаните.
Опитваше да грешиш, много се отказах от гледането на, особено на животни. Греха си е на нашата държава.
Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
До 30 септември се забранява движението на тежкотоварни автомобили, селско-стопанска, земеделска и специализирана строителна техника по първокласните пътища, както и по автомагистралите от 16 до 22 часа за последния работен или предпразничен ден, както и за последния почивен или празничен ден. Продължава ремонтът в тунел Топли дол в посока София-Ботевград през светлата част от денонощието. Ще бъдат затварени последователно активната и изпреварващата ленти за движение.
Темата на денят.
Трябва ли да има връзка между минималната работна заплата и някои видове плащания, като държавната субсидия за парламентарно представените партии и потребителската такса за посещение при личен лекар? Дебат по тази тема провокира социалният министър Тотю Младенов в предаването Седмицата по Дарик. Според него има логика за премахването на тази обвързаност, която при ръст на минималната заплата води до увеличаване на партийните субсидии и до поскъпване на здравните услуги. Здравният министър доктор Стефан Константинов се включи в този дебат днес, като отхвърли идеята за премахване на тази връзка и предложи вариант за компенсиране на най-бедните пациенти. Социалното министерство да им възстановява средствата за потребителската такса. От Националното сдружение на общопрактикуващите лекари защитиха връзката между минималната заплата и размера на таксата при лекар с мотив, че това ограничава безразборното потребление на лекарски услуги и има съфинансиращо действие в здравната система. За запазване на тази обвързаност се обявиха и от Центъра за защита правата в здравеопазването. Елена Бейкова работи по темата.
При всяко посещение при личния лекар, здравноосигуреният и работещ гражданин заплаща потребителска такса в размер на 1% от минималната работна заплата. В момента стойността на таксата е 2 лева и 40 стотинки. От началото на годината пълният и размер плащат и всички пенсионери, за които по-рано държавата поемаше частичното и плащане. От такса са освободени деца до 18 години, социално слаби, безработни, ветерани от войните, военно-инвалиди, медицински специалисти. Предстоящото вдигане на минималната заплата с 30 лева означава увеличаване на таксата с 30 стотинки, което ще се усети най-вече от пенсионерите с ниски пенсии. Идеята за премахване на връзката между минималната работна заплата и потребителската такса е плосък предизборен ход, заяви за Дарик доктор Любомир Киров, председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари. Той обясни логиката на тази обвързаност и на променливата потребителска такса.
Тя има както контролиращ, регулиращ всъщност механизъм на действие, така има и съфинансиращ. Две посоки действия. Едното ограничава безразборното потребление на услуги. Тук отварям скоба по-лесен достъп до лекар от България няма по цял свят. И второ, има съфинансиращо действие. Тази потребителска такса. Тоест, ако някой иска да я примахне, намали или ограничи, трябва да намери начин да компенсира тези два механизма, които ще бъдат нарушени. Ако много добър социалния министър, защо не направи, например, ето едно предложение, защо, например, не фиксира цените на тока да бъдат 5 стотинки, да не растат. И на, да речеме, на хляба, на продукти и услуги, които се ползват.
Зад връзката между таксите и минималната заплата застана и доктор Стойчо Кацаров от Центъра за защита правата в здравеопазването.
Тази потребителска такса трябва да бъде свързана по някакъв начин с всички тия процеси, икономически, инфлация и така нататък. Както всяка друга такса. Нали, излизам и Софийска вода, излизам и Булгаргаз, трябва да дигнем цената, защото отдавна не сме я дигали. Ние по същата логика и тук трябва да дигнем цената. Нима е нещо различно. Всички държавни такси се дигат непрекъснато. 5000 лева такса за откриване на ТЕК. Значи, когато държавата прибира такси, може да си ги издига. Когато тия такси отиват за да осигурят издръжката на лечебното заведение, не, те ще, ако могат да се махнат и никакви да ги няма. И не е правилно. Тая такса има смисъл. Тя е свързана с здравната система. Тя не е просто е така паднала някой му хрумнало нещо. Това е начин да се регулира потреблението на тия услуги. Това е начин, който ни кара да бъдем съпричастни на това, което става. Че това не е нещо, което така може да се ползва, когато си искаш, колкото си искаш, и че това здраве стая на смъртта и твоя грижа, не е просто грижа на обществото.
Доктор Кацаров предложи начин за подкрепа на най-бедните пациенти, за които увеличаването на потребителската такса би било тежест.
Държавата, ако иска, може да ги подкрепи и спира субсидиите на политическите партии. 20 милиона да освобождава веднага годишно, това са предостатъчно за да ги подкрепи за потребителска такса. И пък това тия субсидии са незаконни, те се дават в нарушение на Конституцията. Ето, ще направят едно добро. Предложете им го да спрат субсидиите на политическите партии и с тия пари да компенсират увеличението на потребителските такси. Страхотно. Вместо купуват цигански гласове с нашите пари, ето, ще ги дадем на болните. Да ги подкрепим, по-лесно да ходят на лекар.
Може да се помисли за връщане на стария модел на заплащане на потребителската такса от пенсионерите, при който възрастните хора плащаха 1 лев за посещение, а държавата доплащаше до реалната такса, предложи доктор Любомир Киров.
За да се възстанови нещо такова, трябва да се налице съответните пари. Тук поставя въпроса къде са парите за здравноосигурителните вноски, които се вляха в държавния бюджет. Това са 1,5 милиарда. Какво се случи с тях? На много въпроси трябва да се дават отговор скоро време. Това са предизборни нещастни напани на определени министри да си правят пиар. Да се върнат години назад и да видят, че подобни опити са били неуспешни, а никого не са донесли някаква полза.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Столичната църква Покров Богородичен беше тясна за всички, които искаха да се простят с композитора Ангел Заберски. Родини, приятели и колеги се събраха на поклонението му в храма. Заберски почина на 11 юни, само няколко месеца преди да навърши 80 години. Той е един от най-популярните автори на естрадна музика от края на 60-те години на миналия век до наши дни. Ето с какви думи го изпратиха музикантите Богдана Карадочева, Етиен Леви, Йорданка Христова и Панайот Панайотов. Записа ги Теодора Каролеева.
Заверски е един от големите български композитори, талантлив, И напоследък няма такива песни, каквито се пишеха преди години, които пееше целият народ. Жалко.
Бях студент в консерваторията тогава, още не беше станала академия. На изпитите, когато завършвах, той беше страшно усмихнат и дори да ни виждаше, че сме малко притеснени, няма да забравя усмивката му, която ме подкрепеше. Усмихни се, каза, знам, че си добър моето момче. Действай.
Идеална за светло-синьо ще останат неговите очи за мен.
И не отива си една епоха, отива си едно време, отива си една музика. Не. Музиката не си отива, музиката остава. Това е най-висшето изкуство. Това е единственото, което отива в космоса, защото не може да се пипа.
Отиде си един титан на българската музика. Заварски не е писал случайни песни. Неговите имаше драматурги със страхотни аранжименти. Това е все едно виждаш филм на дадена тема. Така че, за съжаление, просто толкова малко останаха такива хора, че не знам.
Той си една светла душа беше. Ние бяхме другари с него и много се борихме. Тази сцена, поп-музиката, ще остане бащината къща, тази песен. Стана Evergreen, вечно зелена българска песен. Стана на това хич не е малко, уверявам ви. Изобщо не е малко и той много се гордееше с това нещо.
И ти ми шепти, сега си мой.
Последното, което си мислех за него, помолих се няколко пъти Господ да му даде светлина, за да може да намери пътя към дума.
Мири светлина на душата му и светла да му е паметта.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Синята коалиция все още няма окончателно решение как ще гласува при вота на недоверие към кабинета. Отворени са всички възможности да не участват в гласуването, да гласуват въздържал се, както и хипотезата двамата съпредседатели на Обединението да гласуват против правителството. Това стана ясно тази вечер от думите на съпредседателите на коалицията Мартин Димитров и Иван Костов. Сега е време да чуем отново водещите новини от деня накратко.
Военното обучение пак влиза в училището, като задължително избираем предмет или част на класния. Митничарите ще ни питат откъде са ни парите, ако изглеждаме съмнителни. Властта ще продава пощите, парите отиват за пенсии. Плевенският кат ползва Фейсбук, за да се бори с незаконните гонки. Хиляди останаха излъгани, софийският Sony Sphere се провали.
Това беше по-важното до този час. От мен Стефан Кунчев, приятна вечер.
Звукорежисьора Ралица Георгиева избра песента за край на днешната ни ефирна среща. Редактор на предаването Денят Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.